Jedna.
John Steinbeck, Pláň Tortilla, čte Ladislav Mrkvička. Tato kniha vznikla za přispění Ministerstva kultury. Vyrobilo sdružení Mluvící kniha. Toto je příběh o Denim a jeho přátelích a o jeho domě. Je to příběh o tom, jak trojí splynulo v jedno, takže když se na Pláni Tortille zmíníte o Denyho domě, nemyslíte tím dřevěné stavení pokryté flekanci zastaralé omítky a zarostlé letitou kastelskou růží, nikoliv. Když hovoříte o Denyho domě, každý hned pochopí, že máte na mysli skupinu lidí, z níž vyzařovala vlídnost, radost, láska k lidem, a nakonec i mystický zármutek. Neboť Dennyho dům nebyl nepodoben kulatému stolu a Dennyho přátelé rytířům, kteří kolem něho sedávali. Náš příběh vypráví o tom, jak družina přátel vznikla, jak vzkvétala a vzrostla ve společenství, jež slulo moudrostí a krásou, o dobrodružstvích Dennyho přátel, o dobrých skutcích, které konali, jakož i o jejich myšlenkách a tužbách. V samém závěru pak bude řeč o tom, jak talismanové pouto za své vzalo a společenství přátel se rozpadlo. Ve starém městě Monterey, na kalifornském pobřeží, vešly tyto děje ve všeobecnou známost a lidé o nich znovu a znovu rozprávějí, neváhajíce je tu a tam vylepšovat. Je dobré svěřit cyklus těchto příběhů papíru, aby učenci až někdy v budoucnu uslyší tyto báje, nemohli říct, co říkají o králi Artušovi, Rolandovi, o Robinu Hoodovi. Žádný Denny o jeho přátelích či domě ani nemluvě nikdy neexistoval. Denny je přírodní božstvo a jeho přátelé představují primitivní symboly větru, oblohy a slunce. Úkolem tohoto vyprávění je jednou provždy zapudit opovržlivé úsměšky zertu zakyslých vědátorů. Monterey leží na svahu kopce, pod ním se rozprostírá modravá zátoka a za ním vysoký temný borový les. Dolní část města obývají Američané a Italové, sami rybáři a dělníci z konzerváren. Avšak na kopci, kde se město prolíná s lesem, kde ulice ještě nepoznaly asfalt ani pouliční lampy, sídlí dávní obyvatelé Monterey semknuti v jeden šik, podobně jako staří Britové ve Walesu. Říkejme jim Paisanové. Žijí ve starých dřevěných domcích uprostřed zaplevelených dvorků a borovice z lesa jim rostou až u domů. Paisanové zůstali nedotčeni komercializací a složitým systémem amerického biznisu, a protože nemají nic, co by bylo možno ukrást, vykořistit či obstavit hypotékou, nejsou tímto systémem nijak zvlášť zasaženi. Kdo je vlastně Paisano? V jeho žilách koluje směs španělské, indiánské, mexické a kavkazské krve. Jeho předkové žili v Kalifornii už před 100 či 200 lety. Mluví anglicky s paisanským přízvukem a španělsky s paisanským přízvukem. Když někdy přijde řeč na jeho rasu, rozhořčeně prohlašuje, že je čistokrevný Španěl a vyhrne si rukáv, aby ukázal, že jemná kůže na vnitřní straně jeho paže je téměř bílá. Snědost své pleti, která připomene zakouřenou pěnovku, přičítá slunci. Je zkrátka Paisano a bydlí na návrší nad městem Monterey ve čtvrti, které se říká Pláň Tortilla. Třeba, že má do skutečné pláně hodně daleko. Denny byl Paisano a vyrostl na Pláni Tortille, kde ho každý měl rád, ale nijak nápadně se od ostatních vřískajících děcek pláně neodlišoval. Byl spřízněn, ať už s vazky pokrevními či milostnými, snad s každým obyvatelem pláně. Jeho děd byl významný člověk. Vlastnil na pláni dva domy a pro svůj majetek se těšil všeobecné úctě. Jestliže Danny už jako výrostek nejraději spával po lesích, pracoval na rančích a v potu tváře si dobýval z nevlídného světa svůj chléb a víno, nebylo tomu tak, protože neměl vlivné příbuzné. Danny byl menší postavy, snědý a vždy věděl, co chce. V 25 se mu nohy klenuly do křivky přesně odpovídající tvaru koňských boků. Když tedy Danny dosáhl věku 25 let, byla vypovězena válka Německu. Ve chvíli, kdy se k ním zpráva o vyhlášení války donesla, měli Danny a jeho přítel Pilon mimochodem znamená něco, co dá kupec k dobru, když uzavře obchod, jakousi provizi. 2 demižonky vína. Velký Joe Portugál zahlédl mezi borovicemi třpit lahví a hned se k Dennymu a Pilonovi přidal. Jak hladina vína v lahvích klesala, stoupalo ve třech přátelích vlastenecké uvědomění. Takže když v láhvi nezbyla ani slza, zavěsili se do sebe, jednak z kamarádství a jednak z důvodů stabilizačních, a odkráčeli do Monterey. Před kanceláří náborové komise halasně provolali slávu Americe a vyzývali Německo, ať jen předvede, na co má. Tak dlouho hulákali výhrůžky na adresu Německé říše, až se náborový seržant probral ze snu, oblékl se do uniformy a vyšel na ulici s úmyslem umlčet jich. Načež je zapsal do seznamu dobrovolníků. Nejdřív si je seřadil před psacím stolem. Až na test střízlivosti úspěšně obstáli ve všem. A seržant se dal do vyptávání. Začal u Pilona. Ke které zbraní, libo? Mně je to srdečně jedno, neboli fuk, odvětil Pilon, i se nadmíru rozveselen. Takový chlapák jako si ty potřebuje kdo? Pěchota. Čímž se stalo, že Pilon byl odveden k pěchotě. Seržant se obrátil k velkému Joevi, němž právě probíhal proces postupného střízlivění. A ty? Domů chci, vyslovil se velký Joe se nadmíru zkrušen. Seržant neváhal a zapsal ho rovněž k pěchotě. Jako poslední přišel na řadu ve stoje spící Danny. A kam pak šoupnu tebe, co? Zeptal se seržant. Co to? Povídám, co to bude za zbraň. Zbraň? Jako jakou zbraň? Jako na co jsi expert? Já? Na všecko. Co jsi dělal dřív? Já? Já jsem honák můl. No ne, a kolik pak jich zvládneš, těch můl jako? Danny se váhavě naklonil dopředu a pak se zeptal jako člověk od fochu. Kolik jich máte? Tak asi 30 000, pravil seržant. Načež Danny mávl rukou a řekl, jsem s nima. Čímž to pádem šupajdil do Texasu a celou válku tam drezíroval muly. Pilon zatím pochodoval pěkně po Oregonu a velký Joe, jak bude vyjeveno později, pěkně pochodoval do vězení. Kapitola 1. Která k Danny z vojny se navrátiv seznal, že jest dědicem, a která se zapřísáhl ochraňovati chudých. Když se Danny vrátil z armády, shledal, že je dědicem a majitelem nemovitostí. Starý pán, to jest Dannyho dědeček, odešel ze světa, zanechav na něm pro Dannyho 2 domky na pláni Tortille. Sotva se to Dannymu doneslo, pocítil na svých bedrech tíhu vlastnické odpovědnosti. Aniž by se šel na svůj majetek podívat, zakoupil 4-litrový demižonek červeného vína a z valné části jej vyzunkl sám. Tíha vlastnické odpovědnosti se takto rozplynula a na povrch vyplavalo Dannyho nejhorší já. Jal se hulákat, v herně na Alvarado Street rozlomil několik židlí a zúčastnil se 2, sice krátkých, za to však skvostných rvaček. Nikdo Dannymu nevěnoval patřičnou pozornost. Nakonec ho jeho podlamující se do o vyklenuté nohy donesli k přístavišti, kde se v této syrové jitřní hodině chystali na moře italští rybáři v gumových botách. Dennyho zdravou soudnost náhle skalily rasové předsudky i jal se rybáře osočovat. Parchanti sicilský, láli jim, dále je nazývají špinavou chátrou z Lapáckého ostrova a pokrevními příbuznými psů a čubek. Činga tu madre piocho, provolával. Posleze na ně udělal dlouhý nos a několik obscénních gest rukou v krajině bederní. Rybáři se na něho jen šklíbili, šoupali vesly a pravili: Čau, Denny, kdy pak se s nám vlastně vrátil? Stav se večer, dáme vínko. Což Denny ho náramně rozdurdilo. Pon un condo a la cabeza, volal na ně. Tak ahoj a večer naschle, odpověděli mu rybáři, nalezli do malých člunů, odveslovali v nich ke svým barkasám, nahodili motory a odprkali na moře. Denny byl uražen. Kráčel zpět po Alvarado Street, roztloukaje za chůze okna. Na druhé křižovatce se ho chopil strážník. Dennyho nezměrná úcta k zákonům způsobila, že zbytek cesty šel jako beránek. Kdyby se byl právě nevrátil po vítězství nad Německem z armády, byl by dostal 6 měsíců. Za daných okolností mu soudce přišel jen 30 dní. Celý měsíc pak Denny proseděl na prčně městské věznice v Monterey. Chvílemi maloval po zdech neslušné obrázky, chvílemi hloubal o své vojenské kariéře. V celé městské věznice čas Denny mu plynul jen zvolna. Tu a tam zavřeli na jednu noc opilce, avšak zločin v Monterey většinou příliš nekvetl a Denny byl sám. Zpočátku ho poněkud sužovali štěnice, jakmile však uvykli chuti jeho krve a jakmile Denny uvykl jejich kousání, vycházeli spolu v míru a v pokoji. Posléze se Denny pustil do satirických hrátek. Polapil štěnici, rozmáčkl jí na zdi, tuškou kolem ní nakreslil kruh a pokřtil jí na starostu Kluga. Poté nachytal další štěnice a obdařil jej jmény členů městské rady. Netrvalo dlouho a Denny vyzdobil celou jednu stěnu rozmačkanými štěnicemi, z nichž jedna každá nesla jméno některého místního hodnostáře. Denny jim přimaloval ušiska a oháňky a obdaroval je dlouhými frňáky a kníry. Ač nadmíru rozezlen bachař Tito Ralf nepodal hlášení, neboť Denny do svých hrátek nepojal ani smírčího soudce, jenž ho odsoudil, ani členy policejního sboru. Dennyho úcta k zákonu neznala hranic. Jedné noci, když vězení zlo prázdnotou, vstoupil bachař Tito Ralf k Dennymu do cely, obtížen 2 lahvemi vína. O hodinu později se Tito Ralf vydal pro další víno a Denny šel s ním, neboť v šatlavě bylo neveselo. Zarazili v putice páně Torelliho a holdovali tam vínu tak dlouho, dokud je pan Torelli nevyobcoval. Denny se poté odebral do borového háje a usnul tam, zatímco bachař Tito Ralf dovrávoral zpátky do věznice a podal hlášení o Dennyho útěku. Sotva Dennyho probudilo jasné, téměř již polední sluníčko, rozhodl se strávit zbytek dne v úkrytu, aby unikl pronásledování. I rozběhl se a skokem zmizel za křovisky, juka je z porostu jako štvaná liška. Večer pak, když pravidlům hry bylo učiněno zadost, vystoupil Denny z ksoví a šel za svými záležitostmi. Dennyho záležitosti byly povahy přímočaré. Odebral se k zadnímu vchodu jednoho restaurantu a otázal se kuchaře, nějaký starý tvrdý chleba pro mýho pejska by nebyl. A zatímco lehkověrný kuchař balil chleba, uzmul mu Denny 2 plátky šunky, 4 vejce, jehněčí kotlet a plácačku na mouchy. A posléze děl, jednou to s tebou vyrovnám. Za odpadky se neplatí, odvětil kuchař. Stejně bych to vyhodil, kdyby si to nevzal. Denny měl hnedka ohledně té krádeže lepší pocit. Pak, když to kuchtík bere takhle, je Denny před světem nevinen. Zamířil tudíž k Torelimu, vyhandloval 4 vejce, jehněčí kotlet a plácačku na mouchy za hořčičnou sklenici whisky a uchýlil se zpět do borového háje, kde si připravil večerní krmy. Noc byla temná a mokrá. Kolem černých borovic, jež střeží hranici mezi venkovem a městem Montry, visely splihlé cáry mlhy. Denny stáhl krk mezi ramena a spěchal do úkrytu lesa. Před sebou zahledl další spěchající postavu a když zkrátil vzdálenost dělícího od ní, rozpoznal spěšnou chůzi svého starého kamaráda Pilóna. Denny nebyl žádný skrblík, ale v tu chvíli ho napadlo, že krom 2 plátků šunky a sáčku stvrdlého chleba prodal veškerou svou potravu. Raději se Pilónovi obloukem vyhnu, rozhodl se. Nese se jako člověk, který pozřel pečenou krůtu a tak podobně. Načež si Denny povšiml, že Pilón cosi láskyplně tiskne pod kabátem. A zvolal, hej Pilone, amigo! Pilón zrychlil krok již tak velmi spěšný. Načež Denny proměnil svou chůzi v klus. Pilone, příteli můj drahej, kam pak se péřeš tak napilno? Pilón se odevzdaně vyrovnal s nevyhnutelným a posečkal. Denny se k němu blížil obezřetně, leč hlas mu zhurčel nadšením. Hledám tě, práhnu po tobě, kámošinku drahej, ma nejdražší, neboť hle, mám zde 2 mohutných stejků, rovnou z prcínky božího prasátka, popatři na ně a taky na tento voňavej chléb. Poděl se mnou o tento rok hojnosti, Pilone, pumprličku můj. Pilón pokrčil rameny. Když to musí bejt, zamumlal nasupeně. Odkráčeli spolu do lesa. Pilón si to nemohl dát dohromady. Nakonec se zastavil a zpříma pohledl svému příteli do tváře. Denny, zeptal se skormouceně, jak jsi vyčmuchal, že mám pod kabátem flašku brandy? Brandy teda, vykřikl Denny. Tak brandy si to hřeje na prso, můj pumprlíček. Jistě ji neseš nějaký starý nemocný babičce, nebo ji schraňuješ pro našeho pána Ježíše Krista, až mezi nás zase zavítá. Což můžu já, jenž jsem pouze tvým přítelem, což můžu posoudit, kdo vlastně tu brandy vyžahne? Vždyť ani nevím, jestli ji doopravdy máš. Krom toho nejsem žíznivý, takže se té brandy ani nedotknu. Posluš si mý vepřový pečeně, co hrdlo a srdce ráčí, leč tvá brandy je tvá, jen tvá. Tak koukej, Denny, odpověděl mu zhurta Pilón. Nemám v zásadě nic proti tomu, když tu brandy pojedeme na půl. Ale považuji za svou povinnost dohlídnout na to, aby si ji nevychlemtal sám. Načež Denny upustil od dalších hovorů na toto téma. Zde na pasece nám připravím vepřovou krmy, a ty zatím opečeš pamlsky zde z tohoto sáčku. A brandy nechť stojí na tomto místě, Pilone. Povede se jí nejlíp tady, kde na ní oba dobře vidíme. A na sebe, jak by smet. Rozdělali oheň, připekli na něm 2 plátky šunky a pojedli něco z tvrdlého chleba. Hladina brandy v láhvi kvapem klesala. Když dojedli, sesedli se co nejblíž k ohni a mlsně sosali z láhve jako chtivé včeličky. Spadla na ně mlha a postříbřila jim kabáty mokrotou. V korunách borovic kolem nich smutně vzdychal vítr. Po chvíli na ně dolehla samota.